Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Boye bola muna kati ya bokolongono pe bomoi. Tango nini nde sengeli kolia mbuma oyo babengi na lopoto bafui. Eske sengeli kolia ngo yambo ya bolei liboso ya kolia. Esengeli kolia ngo soki osi olie loko ya kilo nde olia ngo na sima. Tolanda boni boni bavandi ya mboka Kinshasa bayanoli na mikro ya Nathalie Sekabo.
Tozo belikambo etali kolia fui avant repas to après. Est-ce que faut-il manger les fruits avant ou après les repas?
Bon, pour nangai na koloba que les deux possibilités, il y a les deux hypothèses sont possibles. Parce que bah fruits mususu et facilite ka appétit, il y a de fruits ou et facilite ka appétit et fungola ka estomac. Et bah fruits mususu peut et facilite ka digestion, c'est-à-dire après le repas, c'est nécessaire de prendre le fruit et avant aussi c'est nécessaire de prendre le fruit. Par exemple, na koloba peut-être orange. Ngamba orange stimule l'appétit. Soko liété au lieu orange et ça la rendetti et fungo l'estomac. Mais après quelque chose à bafouer, ça la fait un peu plus léger. On peut prendre ma papaye, ma pastèque, ça facilite la digestion.
Est-ce que il y a que fruits ont importance dans notre?
Oui oui, il y a beaucoup de pays qui recommandent à biso tolia ka 5 fruits et légumes par jour. Après avoir collé moi légumes na yo, moi loso na yo, ou accompagné on a bas fruits na yo, orange, mangue, pomme, tout ce que tu peux manger. Mais très souvent vraiment on a même bas médecin bas recommande à biso après repas. Net il faut na bateau bas ça la régime, mingi mingi zara après repas de bon ibi ça ok. Olia fruits na yo après avoir collé pour na bateau. Oh pe kutu mingi bas zara na problème à sucre. Bah il y a quand après repas pour et accompagner bango après ba bloko na bango wana parce que avant ba bara mingi zara e matsara sucre mais après et que il déjà na biloko o lia ki ou accompagner ngo et puis je pense que wana c'est mieux kolia ngo après mais ça dépend
toza ko tuna ete est-ce que zali madame kolia fruit avant ou après repas?
Kolia fruit avant repas je conseille pas mais après repas c'est mieux parce que après repas ce kolia fruit pour favoriser la digestion et pour ça de façon que bloque c'est dissoudre madame dans les bons.
Ngai en tout cas na mesana kolia fruit après kolia ndenge to mesana soki bosisi kolia mo eloko boza à table et bolie bosisi si après bolandisi ba fruit donc ezaka pona mo mesano nazana na munganga te na ebite mais parfois na mona pe ba mususu ba linga kolia ngo avant ba lobeza kwa coupe fin aller na info avant alobe ali avant comme ça ali biloko mingi te po na pe ko garder ligne mais ngai bon mon mesano na lia ka fuka ka après le repas
ba fui ezana no bien kolia ngo et d'après ndenge minganga ba nutritionniste ba loba na biso il faut kolia au moins 5 fruits variés par jour soko na o etali ya kolia ngo ya mboya bilia to na sima. Bon, il y a malamu mingi mingi na estima po babenga ngo dessert yaka na suka. C'est-à-dire on t'allie dans un plat consistant et puis ayeko kokita na biloko moko doux pour na kokitita ko permettre de digestion et ça la mamalamu. Donc ndek ngai ce qui na lili kolia ba prêter la nga ba fruit na estima kolia déjà biloko na ngai. Ce qui est ça que na préparer ba préparer le ngango déjà na na ba fruit na nga. Donc ce qui na si kolia dans le 5 minutes qui suivent déjà pour aller à la fouille dans la wane. Donc, il y a 5 minutes, pour prêter les fouilles pour aider à la digestion. Aider à quitter la bille au malam, malam. Pour ce que vous m'aimez, et jouer sous ce rôle, on a quitté la bille au malam.
Maintenant, nous avons mis la bille au bas, vous avez connu l'épisode de Katia Boukolo, nous avons fait bon mot, nous avons mis le micro pour tout le monde à la Alima, si tout le monde est malo.